Vizitka.
Jan Kovářík je sochař vycházející z konceptuálního uvažování. Pracuje jak s klasickými materiály, tak s materiály na bázi syntetiky, které jsou vnímány spíše jako neušlechtilé. I v případě takzvaně neušlechtilých hmot ale důsledně usiluje o dokonalý výraz formy. Vtip svých hravých poetických objektů zakládá na psychologickém působení tvaru a barvy a nezatěžkává je přílišným intelektualismem, jež obecně hrozí konceptu. Píše se o uměleckém stylu sochaře Jana Kovaříka. Vtip a hravost jeho objektů ostatně můžete v tuto chvíli ocenit na výstavě, kterou nazval Taxonomia. Zajít na ní můžete na Senovážné náměstí v Praze, kde sídlí galerie Kvalitář. Jan teď ale není na Senovážném náměstí, je se mnou ve Vinohradském studiu a já ho srdečně vítám ve vizitce. Dobrý den.
Dobrý den, všichni zdravím.
A vítáme a zdravíme samozřejmě i vás všechny, kdo nás právě teď posloucháte. Dnešní vizitku vás provede Markéta Kaňková. Nápad na sochu může vzniknout třeba při pozorování vody, ale konečný tvar se rodí těžce a doba od prvotního nápadu ke konečné realizaci se může protáhnout třeba až na 3 roky. Říká tento mladý sochař, který se narodil v roce 1980 v Kyjově a k umění se nejprve přibližoval prostřednictvím keramiky a to za studií na střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. Následně nastoupil na pražskou AVU a to do sochařského ateliéru profesora Jindřicha Cajda. Hamla. 2 semestry ale pobyl také v ateliéru intermediální tvorby u profesora Milana Knížáka. Je autorem celé řady objektů nejrůznějších barev a tvarů, třeba hranatých reliéfů, ale také samostatně stojících kapkovitých objektů, jejichž struktura připomíná třeba řetězící se bubliny anebo nabývající kynoucí těsto. Svou tvorbu představil na celé řadě skupinových, ale také solových výstav. K těm významným solovým patří třeba Non-Fugible Cast v Lobkovickém paláci v Praze z roku 2021 a nebo také velká solová výstava nazvaná Color Bond, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy v Trojském zámku před 3 lety. Pravděpodobně si ho ale spojíte s jeho jedinou, dosud zatím jedinou realizací ve veřejném prostoru, o níž se hodně diskutovalo a která vyvolala protichůdné reakce. Jde o sochu Marie Terezie, která stojí v Praze poblíž frekventované ulice Milady Horákové. A jak už jsem říkala v úvodu, svá nejnovější díla Jan Kovářík momentálně představuje v Pražské galerii Kvalitář a výstavu, kterou připravili s kurátorem Janem Dotřelem, nazval Taxonomia. A já se rovnou odrazím od té taxonomie, protože to je vědní obor, který se zabývá klasifikací organismů, jejich hierarchickým uspořádáním. Takže by mě zajímalo, proč se vám právě taxonomie stala inspirací a jak se promítla do vašeho uvažování, do vašeho sochařského tvoření.
No, ono, na tohle přijdete trošku později, že vlastně to takhle nějak může být. A když přišel Jan Dotřel ke mně do ateliéru, tak už předtím jako znal, co dělám. Ale najednou tam byl jako fascinován tím, jak si pohrávám ještě s různými rozměry a v jakých tvarových variacích se pohybuju. Protože na té výstavě máme k vidění, dejme tomu takový jako průřez toho, čím já si různě procházím. Jsou to, kdyby jsme mohli nazvat různá prostředí, do kterých já nakukuju. Občas, nebo tak, měli bychom začít, že tam máme opravdu věci, nebo jednu z nejstarších věcí tam máme, tuším z roku 2005. A až tam máme tu nejnovější vlastně věc z roku tohoto. A mezi tím je obrovská škála čehosi. A jak právě jsem říkal na tom na začátku, tak vy si tady jakousi tu taxonomii a potom s tím vlastně spojenou genealogii toho vývoje začnete uvědomovat až po těch letech. Jo, kdy máte konečně ten nějaký nadhled. Mně se to začalo stávat až podstatě, když jsem opustil Akademii výtvarných umění a začal se tak nějak jako víc stavět na své nohy a spíš být i víc sobě kritikem. A postupně jsem si začal právě uvědomovat ty věci. Proč, jak vlastně vznikalo to dřív? Jaké jsou tam soustavnosti s tím, ve kterém jsem zrovna třeba žil v ateliéru, co jsem zažíval v té době a tak.
Jestli chápu správně, klidně mě opravte, možná budu úplně mimo, ale myslím, že inspirací většiny těch vašich objektů nebo realizací jsou nějaké přírodní jevy, ať už skryté nebo viditelné, protože jsem se dočetla, že pro vás je velmi zásadní, že jste se roky věnoval observaci nebo pozorování nejrůznějších přírodních jevů, jako je třeba to, co se děje v trávě, nebo dokonce jsem se dočetla, že jste pěstoval krevety v akváriu, že jste sám pěstoval plísně. Je to tedy tak, jsou tou hlavní inspirací ty přírodní jevy, nebo co je tou inspirací?
Je. Já říkám všem, že ano, já se inspiruji přírodou tím, co je kolem. V podstatě takové to lidské sociální dění mě zatím, nebo se zatím v té tvorbě moc neobjevuje, to, i když jako někde máme nějaké náznaky, ale opravdu, jak jste říkala, je to pozorování přírody a je to od toho jako nejmenšího, co vidíme třeba pod mikroskopem, až zas potom dál po ty hvězdy. Takže vlastně v celé této škále se člověk nějak rád pohybuje, nebo já v ní rád odpočívám. Být v přírodě, to je pro mě jako to nejkrásnější, kde si člověk odpočine a kouká na něco zase jiného a neustále objevuje. Takže když se tam dostanete, že ho potom hloubš do toho celého nějakého děje, tak vidíte, jak se věci plodí, že jo, začnou nějak žít, pak mají nějaký produktivní život a najednou jim to končí, že jo, začínají se rozpadat, že jo, a pak umírají a pak ten koloběh jede znovu a takhle se to furt točí. Takže tohle v té tvorbě, myslím, vidět jde. A když bych navázal ještě teda trošku na tu genealogii, tak právě Jan mě dal takový nelehký úkol, ale za který jsem hrozně rád, protože mi řekl, zkus tady Kováříku udělat takový jako genealogický strom, jak se ta tvoje tvorba vyvíjí. No, tak to jsem si k tomu musel sednout skoro na 2 dny, abych to tak nějak dal zhruba dokupy, aby bylo vidět a bylo zajímavé vlastně, jak už bohatý stromeček, nebo můžeme zatím říkat jako bohatý keř, se nám rozvinul.
A to jste tam někde namaloval na nějakou, já nevím, na nějaké plátno nebo čtvrtku, nebo ne, to tam je někde na papíře?
Tohle máme na pozvánce. Aha. Nakonec to jako v té výstavě není, takže to na pozvánce. Jo, a tam potom právě vidíte, že to někde začíná takzvaným, já tomu říkám, jsou to projekty, projektem UF, což jsou uzavřené formy, které jsem právě vytvářel dřív v takových menších, stísněnějších ateliérech. A tam šlo tvarově o hodně symetrické věci, dost inspirované třeba fotografiemi od Karla Blosfelda, který fotografoval úžasně květiny, ale také secesní architekturu, což vlastně, která také navazuje na tohle, že jo, to je podobná doba. Takže jsou to takové, jak jsem říkal, symetričtější věci, dost pevných charakterů a jak kdyby obsahově do sebe zavřené, takové jako dost kontemplativní. A následně na to, tam máme další větvičku tady z toho stromečku, která se jmenuje OF, což jsou takzvané opulentní neboli uzavřené, opulentní neboli otevřené
formy.
No. Ke kterým jsem se zase dostal, když jsem byl, jak to říct, jak kdyby už nasycen tou formou uzavřenou. Hledal jsem nějaké východisko, jak z toho ven. Taky už jsem se dostal do nějakých jiných výrobních prostor, jiných ateliérů. Vylezl jsem z jednoho sklepa do trošku většího, světlejšího sklepa. A tam jsem strávil zhruba nějaké skoro 2 roky bádání, jak vlastně jako jste se najednou jako z těch symetrií vymanit. A to bylo hrozně složité. Já jsem si potom na sebe musel opravdu jak kdyby ušít takové překážky. Tak jsem si první škrtnul tu symetrii. No ale pořád vznikaly tvary, objekty, které byly nějak naladěny na jakousi linku, hezko, od které se to vždycky všechno odrazilo a pak to bylo jednoduché. Takže já jsem potom musel udělat ještě další radikální zásah a škrtnout si v podstatě i tu linku, tu hranu v tom objektu. A když, když se tohle podařilo.
Co jste si nechal?
No, tam zůstala ta volnost. Tam najednou to přišlo vlastně k tomu, že začínaly vznikat tady takové to oblé, dejme tomu oblé tvary nafouklé, a které se nám začínají v tom prostoru trošku jako rozbíhat a vlastně ten prostor úplně jinak opanujou.
Můžu na to jenom navázat s otázkou. Teď jsme tady měli uzavřené formy, otevřené formy, naprostou volnost. Jak je to s materiály? Váže se ke každé té fázi nějaká jakoby materiálová etapa, že třeba v téhle jste pracoval s přírodními materiály, v té další se syntetikou, nebo má to nějakou vazbu?
To je tam taky, jasně, protože že ho člověk postupně poznává. Jak ty materiály a tak. Takže dejme tomu, že ty uzavřené formy většinou vznikaly v sádře. Něco vznikalo první v hlíně, pak to šlo do sádry, že jo, pak jsem to třeba přelíval do betonu. U těch otevřených forem už jsem se skrz práci pro film, tak jsem se vlastně dostal, že od nějakým tady těm syntetickým pryskyřicím a různým dalším moderním materiálům, jak se dneska říká, i když myslím, že už jsou téměř klasické. Takže tohle se tam takhle projevilo. A zároveň na to samozřejmě ještě navázala barevnost a tak dále.
Možná pojďme se u té barevnosti zastavit, protože objekty na té aktuální výstavě, to je velmi široká paleta, ukázka toho, jak rozmanitě pracujete s barvami. Řada těch soch je na povrchu třeba i různě tečkovaných nebo pomalovávaných, ať už fixami, či nevím čím vším. K tomu jste přišel jak? K tomuhle pomalovávání povrchů, tečkování, jaký to má význam? Kdy to vzniklo?
Kdy to vzniklo, to vám přesně neřeknu, ale myslím si, že ty vlivy jsou opravdu od dětství, že já jsem vyrůstal v podstatě v keramických ateliérech. Rodiče studovali keramiku, děda byl výborný hrnčíř, babička byla malířka keramiky. Mluvím tady o Slovácku, odkud pocházím. Takže tam v podstatě tohle užití té barvy nebo polychromie už na tom začátku bylo. Že si člověk, že udělal něco maličkého z hlíny, to se vypálilo prvním přežahem a pak se vzali glazury, malovalo se na to nějakou barvou, která se potom změnila, že jo, což bylo alchymistické pro mě. A takhle tam jsou někde ty základy. Ale potom jsem to zase na nějaký čas opustil a v podstatě se k tomu vrátil někdy až ve třetím ročníku vysoké školy. V té době jsem dělal hodně geometrické konstrukce, takovou dost jako přísnou geometrii, ale tam jsem začal používat barvu. A začal jsem si znovu vlastně všímat a objevovat, jak ta barva s tím tvarem samotným může zamávat. A jak jsem otevřel, že tenhle jako další problém s tou barevností, tak si pak začnete všímat, že ten samý tvar, když uděláte v různých barevných niancích, tak potom začne pracovat
jinak.
Úplně jinak.
Dobrá, tak teď jsem vám možná trošku tady usekla myšlenku, nerada. Navrhuji, pojďme se vrhnout na muziku. Vy jste pro nás sestavil svůj hudební výběr. Jako první bude hrát a zpívat Jaco Pastorius. Vybral jste píseň Come On, Come Over. Proč jste ji zařadil na úvod?
Já tady pana Pastoriuse jsem rád poslouchal. Byl jeden z nejlepších baskytaristů. Elektrická baskytara bezpražcová. Já to byl kdysi můj sen si koupit baskytaru a hrát na baskytaru, ale tak to se nějak nepodařilo. Ale tak jsem to aspoň poslouchal a tady tahle skladba je taková jako příjemně veselá. Přichází nám to jaro.
Už konečně.
Dneska máme Mezinárodní den štěstí, tak já si myslím, že na začátek tohle bude taková osvěžující.
Paráda, dejme si Jaco Pastorius a Come On, Come Over. Na Mezinárodní den štěstí nám ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, konkrétně v profilovém rozhovoru naší kulturní stanice tady ve vizitce, hrál na bezpražcovou basu Jaco Pastorius. Doufám, že jste se to užili stejně jako my tady s Janem Kováříkem ve studiu. Právě Jan Kovářík, mladý perspektivní sochař, pro nás tuto skladbu vybírá. A právě tento sochař vystavuje v tuto chvíli v Pražské galerii Kvalitář svá díla z posledních, dejme tomu, 20 let. Je to takový průřez jeho tvorbou, který má ukázat rozmanitost a mnohost a taky cestu jeho vývoje. Už jsme tady, Jané, mluvili o vašem zaměření na nejprve uzavřené formy, následně na otevřené formy, pak na fázi, kdy jste to všechno jaksi zrušil nebo si zakázal. A mě by zajímalo, jestli ještě na té výstavě uvidíme objekty z nějaké jiné etapy nebo nějaké jiné fáze vaší práce a vašeho přístupu k tvorbě.
Ano, 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 máme. Právě jak jsem mluvil o tom, že tam máme jako ten stromeček rozvětvený, tak jednou z dalších větví, která začala vznikat jakýmsi nedostatkem objektů na stěny, tak je projekt zvaný M, což pod tím si můžete představit nějaké mraky nebo matrace. Původní účel tady toho všeho bylo, ať si dám ještě něco na stěnu. Jo, ale pak jsem objevil, že vlastně je to další dimenze nepoznaná, ty stěny nějakým způsobem pokrývat, něco na ně vymýšlet a v podstatě jako nejde o reliéf, ale jsou to objekty. A u nich jsem právě potom také začal aplikovat jakousi takovou tu pointillistickou šílenost, kdy že strávíte, nevím, potom na nějakém objektu 2 měsíce jenom nějakým tečkováním, ale tušíte, že to k něčemu povedete. Já když tady tohle trošičku ještě otevřu, než se dostanu k další větvi, tak já říkám, že v podstatě ten povrch, který já následně zpracovávám, tak že je to jakási kůže té sochy. Jo, že vlastně vy, když strávíte někdy jako rok, dva vývojem toho tvaru, tak pak se vám před očima jednak jako začne jevit to různé zpracování, ale vlastně jste v nějakém materiálu, který jak kdyby není finální. Já vlastně, že potom ten model formuju, odlévám. A když dostanete ten odlitek, tak to je najednou jenom odlitek. To je taková ta jako bota bez ničeho. Je to, že to potřebuje nějaký další vzduch, nějaké zpracování. Takže tady s tím přístupem, že uděláte na tom něco dalšího, jak říkám tady, jak jsem řekl, tu kůži, tak se vám to úžasně umí někdy rozářit, jo, rozvibrovat a začíná to jako dělat divy. No, tak je to mě na tom velice fascinuje a nevím, kdy tohle opustím, taky se může stát, že zase vyraší někde nová větev něčeho a já se vrátím k nějakému monochromu, i když tímhle jako nechci říct, že bych dělal všechno jenom barevně. Ano, některé věci zůstávají jak kdyby v syrovém materiálu. No. A pak teda tam máme na výstavě ještě další větev, to je jedna z takových nejnovějších a myslím si, že poměrně robustních. A té větvi říkám deformat. Tam jsem zas se snažil vlastně nějakým způsobem si odpočinout, že od uzavřených forem, otevřených forem a mraků a matrací a tohohle všeho kolem a chtěl jsem ten tvar ještě víc rozvolnit, ještě víc jako rozjet do prostoru. Celé to začalo vznikat nějakou jako náhodou, kdy v podstatě jsem rozsypal pytel s bordelem, ve kterým byl potom nalitý nějaký pevnější materiál a jakási ta schrumáž, co vám vypadla, tak se nějak hezky tvářila. Nebo hezky. Ona jako moc hezká nebyla, ale byla tvarově velmi bohatá a to se mi na tom zalíbilo a tak jsem postupně začal na tom spíš jako pracovat myšlenkově a trvalo pár let, než jsem se do toho pustil úplně a teď v tom krásně si poletuju a dělám tady ty deformy, no, což já nevím, jak vám to tady popsat v rádiu, prostě různě
blbě
pomuchlané věci, tvary, které se vám nekontrolovatelně lijou prostorem. Některé vypadají, že vás chcou sežrat a je to takový krásný nový svět pro mě.
Když to tady teď docela, myslím, pestře líčíte, jaký je ten proces vlastně vzniku toho objektu? Vy máte nejprve nějakou jakoby představu, pak si uděláte nějaké skici, pak to nějak modelujete, děláte si nějaký malý model, pak to vzniká.
Přesně takhle. No, to, jako o sobě tvrdím, že jsem, byť používám veškeré i moderní technologie jako pomocníky, tak přesto jako tvrdím, že mám klasický sochařský přístup. A jak jste řekla, to jde od myšlenky, pak většinou vzniká nějaká malá kresbička, kdy se to prověřuje, že jo, těch kreseb máte prostě statisíce. Něco z toho vás zaujme nebo zůstane to v hlavě, tak si pak vymodelujete nějaké malé modely. Pak, když to nějaký čas obstojí vašeho observování dalšího, tak jdete do nějakého zvětšování. Že? A vlastně zkoušíte ty měřítka, jak by mohly fungovat.
A co určí to výsledné měřítko potom, jakoby tu velikost nebo objem té sochy?
No, ta proporce, tvar vám to tam říká. A pak si zkoušíte, že jak já teda vlastně ještě, tak když se vrátím k té výstavě v kvalitáři, teďka to tím vysvětlím. On když ještě právě Jan přišel do ateliéru a viděl, že já mám všude různě malé postavičky. Mm-hmm. A já vlastně, že to jsou jako nějaké modely, co si stáhnete na internetu a na 3D tiskárně si vytisknete človíčka, že v různých měřítcích. A tohle já si potom přikládám k těm malým modelům a takhle jako zjišťuju, jak vlastně velké by to mohlo být, jaké tam bude to působení. Jo, že vy si tam dáte toho panáčka, pak na to koukáte z té perspektivy jeho, nebo si to nafotíte a takhle to zkoumáte. A tohle jsme potom trošku předvedli i na té výstavě, když první vy do ní vkročíte do té první místnosti, tak nevidíte v podstatě nic tady z toho, o čem vykládám, ale najednou se na vás vykoukne někdo takový jako trpaslíček. A pak zjistíte, že jich je tam asi třeba na 80 po celé té výstavě. A tím je tam tak krásně ukázán ten pohled Kovaříkův pohled na svět a čím se vlastně inspiruje, že vlastně to něco, co je hrozně malé, může být klidně obrovské a obráceně.
Já se vám přiznám, že tenhle ten princip, kdy k těm rozměrným objektům vlastně přikládáte toho malého človíčka a právě tam vlastně otvíráte nějaký dialog o proporcích nebo o rozměrech, tak mi to připomnělo poslední výstavu Michala Gabriela v Karpuchy na galerii, kde představoval hodně dioramata a k ním právě taky umisťoval v malé proporci lidskou postavu nebo figuru.
Ano, ano.
Viděl jste tu výstavu? Víte
viděl,
o tom,
viděl,
že
ano,
ten
ano,
princip...
No, Michal vlastně... tam pracuje s tím, že si vlastně jako seskenuje nějaké prostředí, ve kterém se objevil, že a pak buď tam přikládá sebe nebo členy své rodiny a dělá, jak říkáte, taková to dioramata. Já myslím, že tady ten u mě ten princip trošku hozený jinak. No.
Dobrá, tak teď jenom přemýšlím, zda si zahrajeme hudbu a pak půjdeme na vaše studia, protože jste říkal, že hodně vlastně tvoříte takzvanou klasickou sochařskou cestou. A nebo to vezmeme rovnou? Co vy na to? Hudba nebo slovo?
Jak chcete si...
Tak dáme hudbu?
Tak můžeme dát hudbu, dobře.
Boban Markovič Orkestar, píseň Mesecina, čtu to správně? Proč ji zařazujete?
No je to zase jedna z takových veselejších a energeticky nabitých. A já jsem fascinován tady to, jak se tomu se říká, balkánská trůba, že to oni tam prostě jedou takové pecky na žestivé nástroje, že to se musí poslouchat.
Na stanici Českého rozhlasu Vltava právě doznívá orchestr Bobana Markoviče a tuto skladbu, tuto skupinu pro nás vybírá můj dnešní host, kterým je stále sochař Jan Kovářík. Jehož práci můžete v tyto dny vidět v Pražské galerii Kvalitář. A mě by teď, Jane, zajímalo, zda si vzpomenete, co byl vůbec ten první objekt, který jste v životě vytvořil. Z čeho byl a co zobrazoval?
No, to je otázka.
Jsem si říkala, že to by nás mohlo svést krásně k těm vašim začátkům, i keramickým třeba.
No, tak když se budeme bavit o hmotě, tak určitě to bylo nějaké mačkání hlíny. Třeba je to někde u nás na Moravě v Ratíškovicích zachováno.
Jak to bylo vlastně s tou keramikou? Už jste říkal, že vlastně ve vašich, já nevím, předchozích generacích rodiče, prarodiče, že se věnovali keramice.
Ano, ano. Keramika, to je tam nějakým naším základem, ta práce s hlínou. A já jsem studoval keramiku na střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Moji rodičové v podstatě také, oba dva. Táta šel potom studovat tady k Malejovskému na sochu. Mámě studia zakázali z politických důvodů, takže ta se toho nedočkala, ale našla si krásnou svoji cestu, jak vytvářet úžasné keramické plastiky. A já jsem potom z té keramiky chtěl taky někam trošku utéct. Začala mě být jak kdyby technologicky v něčem trošku nedostačující. Nedalo se v ní udělat úplně všechno, co jsem chtěl, takže jsem se pak přihlásil a dostal jsem se na studia na Akademii výtvarných umění k profesorovi Cajdhamlovi a tam se mě ukázal úplně nový svět. Tam jsem zapomněl tu keramiku na všechno, že jo, a možná bych měl říct, jak to tam trošku chodilo. Vy jste do nějakého třetího ročníku museli plnit jisté úkoly, hlavně modelovat, vlastně projít si tady tou klasickou sochařinou a od portrétu, že jo, přes figury, tohle nějakým způsobem do sebe pořádávat. Do toho se samozřejmě chodilo na kreslení a na večerní kreslení a takhle vlastně jako ten, jak kdyby jako poctivý základ jste si museli absolvovat. Ale potom z druhé strany v tom ateliéru u Jindřicha Cajdhamla, tak jste si v podstatě mohli dělat, co jste chtěli. Vy jste tam ani nemuseli nutně dělat sochu. On nám Cajdl říkal, dělejte si, co chcete, a hlavně něco dělejte, ať se máme o čem pobavit. A tak já, když jsem tam přišel z té keramiky, tak jsem v podstatě začal objevovat ten jako jiný svět té nějaké geometrické abstrakce. Takže já jsem si na začátku lepil objekty ze špaget a z papíru, že jo, a nevím, ze skořápek. A takhle jsem zkoumal, co vlastně prostorově jde různě vyjádřit, jo, jaké vznikají mezi čím vztahy, jaké mají mít věci proporce. A takhle vlastně jako postupně, že jste se tohle nějak dozvídala a pan Cajdhaml k tomu byl jako úžasně nápomocný. On byl tvrdý učitel, ten si s námi jako moc nebral servítky, ten nám řekl dost poctivě v pár větách, o čem ta věc asi je nebo není, nebo co jí chybí. Ale to bylo dobrý. Já jsem v podstatě jako potřeboval něco takového slýchat a v podstatě po každé takové nějaké konzultaci byl člověk nabitý a jel dál. Takže já pak, když jsem, jak jsem už říkal, jsem dělal tu abstrakci geometrickou, že, takže jsem se potom jako dostal, že, ke skládání nějakých, že, větších objektů, převážně ze dřeva, které jsem pomalovával. No. Pak samozřejmě zas přišlo nějaké nutkání navrátit se k hmotě, takže začaly vznikat postupně jak kdyby první objevy té uzavřené formy. Tam se to nějak znovu jako propojilo hmotně. Potom jsem si udělal i nějaké malé z keramiky samozřejmě, protože ta hlína byla všude dostupná. A pokračovalo to dál a dál. No a pak přišel jistý okamžik, kdy jsem se, jak to říct, s Jindřichem přestal hádat. A se říkal, aha, tak možná tady je na čase jít se podívat taky někam jinam. A teď jsem přemýšlel vlastně, který z těch ateliérů
si... S kým byste se mohl dobře pohádat?
No, který z těch ateliérů si na té akademii vybrat. A já jsem první uvažoval, protože mě jako lákalo taky dělat plošně, že bych zkusil ateliér pana Kokoly. Ale pak jsem si říkal, tak možná ale ten názor je tam takový jako podobný nebo přirozenější. A tak jsem si vybral takovou tomu říkám obrácenou stranu mince. A šel jsem na studia právě k panu Knížákovi do intermediálního ateliéru, ve kterém se toho řešilo mnoho.
Přibližte nám to. No,
tam, že jo, tak jako to byly ty intermédia takzvaně, že jo, takže tam opravdu to, já nevím, od kresby, fotografie, hudby, že jo, sochy, objektu, instalace, performanci, prostě všechno, všechno možný. A to studium tam bylo odlišné v tom, že pan Knížák vlastně na každého toho studenta narouboval speciálně nějaké, prostě mu připravil program na ten semestr, jo, kde vy jste dostali, já nevím, 4-5-6 úkolů, které jste museli plnit.
A to bylo pro každého studenta jiné? To si vymyslel,
pro každého studenta,
to ušil na kůži každého toho studenta?
Ano, to bylo pro každého studenta jiné a pro mě tohle období, strávil jsem tam teda jenom 2 semestry, ale já tomu teďka říkám, že to bylo takové otvírání nových oken a dveří. No, že jste se skrz tady ty úkoly, které byste kolikrát jako úplně nepotřebovali nebo nechtěli řešit, ale museli, tak tím přišlo vlastně jako to jiné školení. A vy jste se podívala právě, že jo, do těch pro vás neprobádaných prostorů. Což potom vlastně jako vyústilo k tomu, že byly to nějaké jako ty náhledy do toho a pak jako záleželo na vás, že jakým způsobem, jak to použijete dál.
Co pro vás bylo takovým zásadním jakoby novým prostorem, novým pohledem, když říkáte, že jste si tam zkusil prostě od fotografie až po performance? Co vás nejvíc obohatilo z toho, co jste si tam vlastně v rámci těch 2 semestrů zkusil?
No, je tam jeden z projektů, který bych chtěl teďka znovu otevřít a to jsem dostal úkol, udělejte tady, pane Kovářík, obrovské abstraktní obrazy 3x5 metrů. Mm. No tak to jsem se, že jo, opotil to jako na to. A pak jsem ale přišel na takovou vlastně jako kuriozní kresbu kolečkovými bruslemi. A k tomu se chci teďka vrátit. Já jsem si, že to vlastně jako ne plátno, ale velké papíry, jak jsem si dal na zem. A já jsem v té době hodně jezdil na kolečkových bruslích. Takže jsem si sypal pod nohy pigmenty a teď jsem to tam různě rozjížděl. A začaly vznikat takové jako dost energeticky nabité vlastně kresby. Já jsem si k tomu, že ještě vytvořil nějaká pravidla. V podstatě každý obraz vycházel z jakéhosi řádu svého vlastního. A z toho jsem byl nadšený. Bohužel z toho jako vlastně se nedochovalo nic. Možná mám na Moravě jednu někde zmuchlanou tuhle velkou kresbu, ale tohle bych chtěl někde zopakovat.
Co na to pan profesor Knížák?
Ten byl spokojen, ano. Ono to mělo i ten že jako velký koncepční background, takže tam jako to splňovalo všechny podmínky.
Když jste mluvil o panu profesoru Cajthamlovi jako o velmi tvrdém kantorovi, který se studenty moc nemazlil a v několika málo větách jim dokázal přesně říct, co vidí, nebo co tam je dobře, co špatně, nebo co tam chybí, co tam prostě přebývá, dejme tomu. Jaký byl Milan Knížák, pedagog?
Milan Knížák zase v tomhle byl... tam je to hozený úplně jinak, že on potřeboval, aby vy jste opravdu vlastně jako ten úkol nějakým způsobem začali řešit. Nebylo potřeba ho dořešit, úplně se jako v něm babrat, ale jako nakousnout, že? A když potom, jak jsem říkal, když potom jako jste to rozpracovávali dál, tak tím líp.
Dobrá, když jste popisoval ty velkoformátové abstraktní malby, které vznikly jízdou na kolečkových bruslích, tak to mi vlastně připomíná to, že byste se původně nechtěl stát sochařem, ale malířem. Proč jste nešel studovat malbu?
No, to je otázka. No, já jsem šel na tu keramiku a že jsem tu malbu nestudoval. Já jsem si hodně maloval. A to jsem teda nikde neprezentoval, ale maloval jsem dost. Dost. Je to všude někde doma na Moravě hlavně naskládaný, ale mně se to potom jako vlastně vrátilo s tím, že si teď maluju po těch sochách. Jo, takže tam vlastně jako to jako zpětné navázání je, jenom se u toho trošku víc dřu, protože to moje malířské plátno jako bývá někdy velké, komplikované, těžké. ta cesta k němu občas hodně trnitá. No, jak říkáme, že jako socha se rodí prostě z hrozného bordelu, prachu, špíny a smradu a já nevím čeho, že jo. A pak jako to může končit pohlazením. A to, když začnete tu sochu jako se jí už jenom tak jako zlehka dotýkat, tak zjistíte, že aha, ono už to vlastně je.
Měl jste své oblíbené malíře? Nebo malíře, kteří pro vás byli podstatní?
Měl, ale byly to spíš takový hodně jako minimalističtí malíři, třeba jako Marka Rotka, že? Líbil se mi jako tento přístup, kdy vlastně člověka ovlivňuje ta nějaká větší monochromní barevná plocha. Je spíš to bylo přes takové to jako, dejme tomu, kontemplativnější pány.
Jezdíte se dívat na výstavy? Třeba i právě obrazů?
Jezdím, jasně. Nejsem teda úplně nejpoctivější, protože nějak hodně času trávím v ateliéru. Ale snažím se, co to jde. A teď se těším právě na výstavu Margity Titlové.
Teď
u Zvonu. No.
Přesně tak.
Tak na to se těším, protože Margita to je taková, že jo, ženská nabitá a ty věci, co některé znám, tak... No, chci je vidět znovu a těším se na ty, co jsem neviděl.
Říká Jan Kovářík z dnešní vltavské vizitky. Teď pro nás vybírá skladbu Domat Mare Raj. Zpívat nám ji bude zpěvačka Ndambi. Na stanici Českého rozhlasu Vltava ke svému závěru míří vizitka mladého sochaře Jana Kovaříka, nebo Jana Kovaříka, teď jsem z vás udělala Slováka.
Já jsem moravský
Slovák. Vy jste moravský Slovák, no tak dobrá, tak to je všechno v pořádku v tom případě. A ráda bych se s vámi dostala, vlastně řekla bych, možná k vaší vůbec nejznámější realizaci. Je to socha nebo objekt ve veřejném prostoru, ten zmiňovaný monument Marie Terezie v Praze, který v roce 2020, jste ho tam zasadil, vyvolala docela takové vzrušené, protichůdné reakce. Někteří říkali, že jste vlastně Marie Terezii pojal jako kuželku, tak mě by zajímalo, jaká je zatím vlastně geneze, jak jste o tom pomníku nebo o tom monumentu přemýšlel, co všechno bylo ve hře?
Je ve hře spousta věcí. A tak ona, jak to všechno začalo? V roce 2013 byla v podstatě vyhlášena soutěž tady na pomník Marie Terezie, zároveň soutěž na pomník Žofie Chodkové. Mě bylo v té době 33. Bydlel jsem nedaleko v té době od toho místa Prašného mostu, kde se teďka ten monument nachází a trošku jsem to tam mapoval, znal a říkal jsem si, aha, tady jako tenhle problém by mě nějakým způsobem zajímal zpracovat. Tak jsem zkusil, začal pokoušet, že ta příprava vzala nějaké zhruba, dejme tomu, 3 měsíce. Spojil jsem se s mým bezvadným kamarádem a kolegou, architektem Janem Proxou, který teďka žije ve Vídni, tak tam máme takové, jako, že mám vídeňského architekta na Marii. A začali jsme to jako celé nějak koncipovat a připravovat. A já jsem si říkal, že vlastně by se to mělo nějakým způsobem odrazit, že od mé tvorby, ale v té době jsem tak jako nějak si pohrával, že mezi těmi uzavřenými formami a otevřenými formami. A hlavně jsem si říkal, že ten prostor potřebuje nějakou velkou, čistou, monumentální věc. A teď je to ta Marie Terezie. Že? A teď jakým způsobem vlastně k tomu přistoupit, udělat tu figuru pro nynější dobu, aby nesla v sobě nějaký ten symbol. Takže vlastně celé se to postupně takhle osekalo, že až, že jestli tomu někdo říká kuželka, může, mě to jedno, mě to neuráží. Říkají tomu, že to může být figurka na člověče, nezlob se, různý věci. To už jako, že každá socha, když se někde objeví, tak si okamžitě najde potom nějaká prízviska. Ale primárně pro nás bylo to, ať je to vlastně jednoduchý, silný, symbolický jakýsi monument, který nemusí nutně být žádného realistického charakteru. Opravdu, ať je to taková, až řekneme téměř, značka. Jako, nechci říct logo, protože to je grafické, ale jakýsi symbol. No.
Co jste si třeba všechno o Marii Terezii, studoval jste třeba o ní, já nevím, o jejím životě, o její vládě?
No jasně, to musíte, a že to, není to jediná soutěž, které jsem se účastnil, v podstatě, že vás to musí zaujmout něčím. Jo? Takže jako si nastudujete, něco si přečtete, zkoumáte, posloucháte a přemýšlíte. A to myslím, jako, že je to nutnost, že bez toho se to dělat nedá. Musí vás to nějakým způsobem trošku zajímat.
Co vás zaujalo nejvíc?
No tak nehledě o to, že to byla jako jedna fakt z těch největších panovnic tady v Evropě. Udělala, že jo, obrovské vlastně
reformy.
V podstatě jako moderní záležitosti na tu svou dobu. Podařilo se jí to všechno tak nějakých těch zhruba 40 let, že jo, jako držet to panování. Bylo by zajímavé se s ní potkat. Nevím teda, jestli by mi nevynadala tady zapomnič. Ale rozhodně to byla pozoruhodná osobnost. Mm.
Přiblížte nám, z jakého materiálu jste ten monument vytvořil, protože vy jste mi říkal, než jsme se spolu odebrali do studia, že jste 2 roky v různých nějakých studiích vyvíjel materiál. Šlechtil jste materiál, jste mi doslova řekl.
Šlechtil. Tak ona vypadá, že z betonu, ale není. Ona je udělaná vlastně z materiálu, který je, dejme tomu, jako tady těmto cementovým záležitostem v čemsi podobný, ale to spíš jak kdyby v podobě toho zpracování nebo práce s ním samotným. Tady jsme v jakési geopolymerní směsi, která se u nás zkoumá a vyvíjí v českých hlubkových závodech. A má to tam na svědomí pan inženýr Roubíček. A já jsem se k němu právě si před lety dostal, protože mě tento materiál zajímal. On je v něčem úžasný, že vy do něho nemusíte dávat žádné ocelové konstrukce, tak jak většinou do betonových věcí. Je žáruzdorný, v podstatě by se z něho dala pálit keramika. vydrží opravdu hodně. No a teď já jsem ale potřeboval, ono, že ten jako samotný materiál existuje, ale já jsem potřeboval dovymyslet nějakou směs, kterou použiju na ten samotný odlitek. Protože ten odlitek byl potom dělán přímo na místě a dusal se do formy. Teď máme tam zhruba 6 tun toho materiálu a ten den, kdy přišlo k tomu, že je všechno připraveno, tak přišlo přes 50 lidí mi pomoct, aby jsme za nějakých 16 a půl hodiny v podstatě vyduseli tu sochu až po ten dekolt. Jo, hlava, ta se potom nasazovala zvlášť. Jo, pak vám to chviličku jako nějak v té formě tuhne, že jo, pak to sundáte, tam vám všichni říká, že to má žotový kováříku. Říká, ne, teď z toho uděláme sochu. Takže pak přišlo, že jo, nějakým retušováním a věcem a doděláváním spodku a takhle všechno kolem. No. Ale ten výzkum toho materiálu, ten byl zajímavý, no, protože vlastně jsem se dostal do nějakého toho laboratorního prostředí. Já jsem věděl, že nemám moc času, oni mi tam něco poradili a já jsem začal lupat jeden vzorek za druhým. A když jsem tam se za 14 dnů objevil, že měl jsem toho plnou tašku, tak pak se pan Roubíček přiznal, že tam bylo trošku zděšení v laborce, kolik toho ten človíček stihnul. A já jsem pak takhle každý 14 dní vozil další a další a další vzorky. Takže tam jsme udělali v těch hlubkových závodech nějaký ten prvotní výzkum a když už jsme měli konečně něco, co dělá dobrý otisk, má to hlavní pevnosti a nějaké odolnosti, co byly všechny potřeba, tak jsme šli za, myslím, že teďka už je to paní profesorka Vejmelková, na ČVUT do experimentálního ústavu a tam se prováděly větší vzorky a tam se to dávalo do takových cyklovacích mašin, ve kterých se vlastně zase jako simuluje vliv prostředí přes nějaký čas. No a po 200 cyklech už přestali zkoušet, protože ten materiál furt držel dokonce první 4 cykly. Teď ten cyklus je o tom, že to se namočí, jde to do prudkého mrazu, dejme tomu zhruba minus 20 a pak, když už to má těch minus 20, tak se tam zase udělá plus 20. Na první čtyři cykly to ještě zvětšoval pevnost, tak už si ze mě potom dělali srandu, že mě nominujou na nějaký základní, na nějakou cenu základního výzkumu geopolymeru.
Pane Kováříku, pojďme to uzavřít, to naše dnešní milé povídání, taky vaší aktuální intervencí, řekla bych. Je to vaše práce, kterou jste vytvořil v rámci Popelce umělců pro kostel Nejsvětějšího Salvátora na Malé Straně. Co jste připravil?
No.
Máme na to minutu a půl.
Aha, tak rychle. No, já jsem byl osloven Norbertem Schmidtem a Klárou Jirsovou, jestli bych tady do tohohle šel, jo, což vám tak jako spadne brada, protože tam ten jsou vyzváni jako hodně zajímaví a důležití lidé. Takže to byla velká čest. A je tam instalace, takový kruh. Teď jsem slyšel, že tomu někdo říká koláč a lívanec a takhle, tak si lidi potřebují něco najít. Ale je tam instalace, která je kruhová, šestimetrová v průměru, je v presbytáři, vlastně před oltářem. A ona je se skládaná zhruba nějakých 2700 kusů malých segmentů, které zase jako můžou někomu připomínat ledacost, ale dělá nám to tam takový jako velký monumentální kulatý plán na zemi. Je to ještě přisvíceno a krásně to tam září a já jsem byl rád, že i panu Halíkovi se to moc líbilo.
Říká Jan Kovářík a tímto zve, abyste se podívali na jeho intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Malé Straně v Praze a samozřejmě připomínám, že můžete navštívit také jeho aktuální výstavu nazvanou Taxonomia a to v Pražské galerii Kvalitář, kterou najdete na, počkejte, dnes Senovážné náměstí, je to tak? Ano, tak. Jane, děkuji vám, že jste přišel, že jste tu s námi pobyl hodinu a držím vám od palce na všechny děkuju. Vaše další výboje, experimenty a laboratorní pokusy a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání.
Markéta Kaňková se loučí z vltavského studia a v závěru vám hrajeme píseň z rodného Horňácka, mého dnešního
hosta. Já jsem trošku níž, ale Horňácko není daleko od nás.
Ano. Dobrá. A hrát budeme píseň Na světě je všecko marné a já jen říkám, nevěřte tomu, určitě je nějaká naděje. Tady je píseň z Horňácka. Užijte si ji a buďte s námi. Buďte z Vltavou.
Na světě je všecko marné, nic dobré v něm není.